Shumë të rinj asnjëherë nuk kanë pasur mundësi të shkojnë në vendet evropiane për të parë ngjajshmëritë apo dallimet që mund të jenë ndërmjet të rinjve që jetojnë ato vende, si dhe të rinjve në Kosovë. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox kemi marrë mendimin e disa qytetarve lidhur me atë se sa të rinjt kanë mundësi të vizitojnë vendet e Bashkimit Evropian. Shumica nga ata janë përgjigjur se përpos kushteve të vështira financiare për shkak të papunësisë në mesin e të rinjve, problem mbetet edhe liberalizimi i vizave. Drita Sadiku studion juridikun, ajo thotë se asnjëherë nuk ka vizituar vendet e Bashkimit Evropian, pasi që disa herë është refuzuar nga ambasadat ku ajo ka aplikuar.
Mundësit jënë shumë pak dhe vëlla, shkaqet ekonomike, këto është problemi i parë. Po dhe jo, dhe primarja është. Se në është ta përshkaqet ekonomike, njëri mundet për pas mundësit, amo edhe vizat në mungujnë, dhe së mundet me dalë jashtë.
Ndërsa sa i përket liberalizimit të vizave, Komisioni Evropian i ka dorëzuar Kosovës udhërofyesin për viza më 14 qershor të vitit 2012, por që deri më tani thuhet se Kosova nuk ka përmbushur kriteret që qytetarët e saj të udhtojnë pa viza. Leonora Ademi, studente e gjuhës shqipe, thot se mundësitë të rinjve për të shëtitur në Evropë janë të pakta.
Po tash varet se këto tena është nuk kanë fort puna, nuk kanë vëlla problem se që mas pari mu kur ku më apliku për vizë nuk ma kanë lëshue. E pak është problem.
Edhe Valon Krasniqi, student i Fakultetit Ekonomik, jep mendimin e tij rreth asaj se sa kanë mundësi të rinjt të shohin Evropën.
Shumë pak.
Pse?
Se s'ka liberalizimin e vizave. Shumë pak. S'kan as mundësi financiare shumë më se papunësi e madhe në Kosovë dhe nuk ka fort mundësi.
Ndryshe krerët e institucioneve në Prishtinë janë kritikuar disa herë për dhënje të afateve për plotësimin e kriteret të Komisionit Evropian. Madje vitit 2013 ishte shpallur nga kryeministri në detyri Kosovës Hashim Thaçi edhe si viti liberalizimit të vizave për Kosovën. Por të rinjt mundësinë e lëvizjes së lirë shohin si problematike. Zenel Krasniqi nga Prizreni, të cilin e takuam rrugëve të Prishtinës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mundësitë të rinjve për të shëtitur në vendet e Bashkimit Evropian janë të pakta për disa arsye.
Shumë pak.
Pse?
Besimi të lirë s'kena viza. Pas kushtet në Kosovë në që pak shumë s'kemi edhe lirin ekonomike, s'kemi ekonomi, s'kemi qaq zhvillune.
Gjaj shumë mendone dhe Leart Lika i nxënës si shkollës e mesme.
Nuk kam mësi se pa liberalizim viza s'kan që shumë dalë. Ato pivënojnë vizat ku pinë tere, vishë student e pja japin. Tardën besoj se kam e pas, masi të banë liberalizimi viza. Mundësit janë, s'janë atë qaq mëja, po për me dalë më mundë.
E për liberalizimin e vizave flet edhe Blerim Muja.
O, vizat, liberalizimin e vizave kanë thonë, sidomos bile Vlora Qitoki ka unë, pej kërë hypë ministra që u bo për integrime, se ka huqë kërë, gjithdo dyovë, gjithdo mujë ka unë, liberalizim vizave, u kry liberalizimin është hazër ato, liberalizimin së është kërkun heqë. A ju kalëzaj fort mirë, dhe në 2020 në latero pikpytje të shirtujmë senet. Apo ajo.
Ndryshe institucionet kosovare edhe pse kanë miratuar ligje të shumta e strategji që kanë për synim për afrimin e Kosovës me Bashkimin Evropian, e në veçanti për çështjen e liberalizimit të vizave, para vetës kanë ende shumë sfida. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.